Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjuesë dashur, mirëmëngjes. Un jam Festim Gashi. Sot është data 29 prill, ja disa nga titujt e lajmeve kryesore. Kryetari i bashkisë së qytetit të dytë më të madh në Ukrainë, Kharkiv, është në gjendje të rëndë pasi u qellua me sniper. Korea Veriut ka njoftuar se do të organizojë stërvitje me armë artillerie pranë kufirit të saj të debatueshëm detar me Korenë e Jugut. Zyrtarët e emergjencës dje filluan kërkimet për të mbijetuarit pasi tornadot që goditën pjesën qendrore dhe jugore të Shteteve të Bashkuara vran të paktën 17 njerëz. Lajmet në Osi. Kryetari i bashkisë së qytetit të dytë më të madh në Ukrainë, Kharkiv, është në gjendje të rëndë pasi u qellua me sniper. Zyrtarët të qeverisë thonë se Henadi Kernes ishte duke ngarë biçikletën në periferi të qytetit lindor të Ukrainës kur u qellua me shpinë nga një sulmuesi pa identifikuar. Zoti Kernes ka kundërshtuar protestat popullore në Kiev që quan në përmbysjen e presidentit Viktor Yanukovych, por ai ka thënë se nuk mbështet separatistët prorusë, të cilët kanë bërë thirrje për organizimin e një referendumi për pavarësi për Ukrainën lindore. Zyrtarët në Kharkiv thonë se Zoti Kernes është në spital duke luftuar për jetën e ti, ndërko Pentagoni thotë se dje sekretari Amerikani i mbrojtjes Chuck Hagel bisedoj me telefon me ministrin rus të mbrojtjes Sergei Shugu për të mësuar synimet e Rusis në Ukrainë. Një zëdhënës i Pentagonit tha se ministri Shugu siguroi Zotin Hagel se forcat ruse nuk do të pushtojnë Ukrainën lindore. Zëdhënësi i Pentagonit gjithashtu tha se Zoti Hagel ka shprehur mbështetjen për të drejtën e Ukrainës, për të ruajtur ligjin dhe rendin dhe përsëriti thirrjen e tij për dhënien fund të ndikimit destabilizues të Rusisë në Ukrainë. Zoti Hagel paralajmëroi se Rusia përballet me izolim të mëtejshëm nëse vazhdon agresioni i saj në Ukrainë. Në Ukrainën lindore, dje separatistët prorus pushtuan një tjetër ndërtesë të qeverisë këtë radhë në qytetin Kostjanivka. Korrespondenti i Zyrtarëve të Amerikës Brian Peden njofton nga qyteti i Ukrainës i Donetskit.
In the city of Donetsk, pro-Russian
Në Donetsk, separatistët pro-rus u përpoqën të pengonin një tubim prej rreth 2000 njerëzish që u mblodhën për të protestuar në favor të një Ukraine të bashkuar. Disa njerëz u plagosën në proleshjet mes dy grupeve. Dhuna ndodhi disa orë pasi zëdhënësi i policisë së qytetit Donetsk, Igor Djomin, i tha zërit Amerikës se policia e ka nën kontroll qytetin. Situata në Donetsk është e qëndrueshme dhe nën kontroll. Ne kemi patur disa incidente të vogla, por në përgjithësi policia është në gjendje të ruaj kontrollin e qytetit. Në qytetin Luhansk, pranë kufirit rus, turmat brohoristin, ndërkohë që një grup aktivistësh e deklaruan zonën një shtet të pavarur. Një nga udhëhecit e Republikës së Veçshpallur Popullore të Luhanskit i bëri thirrje Rusisë që të mbrojë sovranitetin e saj. Në rast të veprimeve agresive të qeverisë së paligjshme të Kievit apo organizatave lokale që mbështesin atë, ne do t'i kërkojmë Federatës Ruse të dërgojë forca paqëruajtëse këtu, tha ajo. Në qytetin Kostjanivska, kryengricit pushtuan një ndërtesë të administratës lokale. Separatistët prorus kanë pushtuar ndërtesat qeveritare në të paktën 10 qytetet e tjera. Kostjanivka ndodhet në jug të Slovjanskit, ku shtat vëzhgues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, disa gazetarë dhe disa aktivistë për Ukrainës janë ndaluar. Dhe në Kharkiv, qyteti i dytë më i madh i Ukrainës, kryebashkiaku Henadi Kernes u qellua në shpinë dhe i u nënshtrua operacionit për të shpëtuar jetën. Nuk është e qartë se kush është përgjegjës për këtë sulm. Ushtria ukrainese ka rritur praninë e saj në rajon, por zyrtari i shërbimit të kontrollit të kufirit në Kiev, Oleh Slobodian, thotë se ushtria ruse po shkel hapësirën ajrore të Ukrainës. Ne kemi parë veprime të tilla që nga dita e njëjtë, për shembull, ne kemi parë hyrjen e helikopterëve nga ana e Rusisë rreth 1.5 deri në 2 kilometra brenda territorit të Ukrainës. Këto veprime mund të vëzhgohen me sy, edhe avionat ushtarak bëjnë të njëjtën gjë. Ndërkohë që tensionet në Ukrainën lindore shkallëzohen, analistët kanë frikë se është tepër vonë për të ndalur separatistët pa filluar një luftë.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdoj me lajmet. Korea Veriut ka njoftuar se të organizoj stërvitje me armë artillerie pranë kufirit të saj të debatueshëm detar me Korenë e Jugut. Zëdhënësi Ministrisë Jugoreane të Mbrojtjes, Kim In-suk, tha sot se është informuar nga Pjenjani për stërvitjet e planifikuara. Mediat e Koresë e Jugut njoftuan se anijet e peshkimit në zonë janë evakuuar dhe disa banor tashmë janë strehuar. Korea e Veriut ka organizuar një stërvitje të ngjashme muajin e kaluar, një pjesë e gjuajtjeve me artilleri goditi ujrat e Koresë e Jugut, duke nxitur se ulin të përgjigjej me gjuajtje të njëjta përgjatë kufirit. Stërvitjet e këtij lloji nuk janë të pazakonta, por ato zakonisht shtojnë tensionet mes dy rivalëve. Tensionet janë tashmë më të larta se zakonisht pas paralajmërimeve se Pjenjani mund të jetë duke u përgatitur për kryerjen e një prove të katërt bërthamore. Sekretari i përgjithshëm i UKB-s Ban Ki-moon dënoi sulmet e dhunshme në Irak që kishin në shënjestër udhëheqësit dhe kandidatët politik, ndërkohë që vendi mban zgjedhjet e para që nga tërheqja e trupave amerikane në fund të vitit 2011. Në një deklaratë lëshuar mbrëmë, zoti Ban u bëri thirrje udhëheqësve të Irakut të siguruan që të gjithë të jenë në gjendje të marrin pjesë në procesin politik. A i gjithashtu vlerësoj Komisionin Zgjedhor të Irakut për organizimin e zgjedhjeve në kohë dhe e quajti votimin një fazë të rëndësishme në tranzicionin demokratik të Irakut. Votimi i hershëm filloi dje për ata që nuk kanë mundësi të hedhin votën në zgjedhjet parlamentare të së mërkurës. Të paktën 50 njerëz u vranë dje ku një numër shpërthimesh vetvrasëse goditën në disa qendra të votimit në Bagdad, ndërkohë që bombat në anë të rrugës vunë në shënjestër konvojet ushtarake dhe policore. Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Sekretari i Shtetit John Kerry thotë se Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë mundësinë e vendosjes së sanksioneve kundër personave që nxisin trazira në Sudanin e Jugut, ku dhuna politike dhe sektare ka zhvendosur më shumë se 1 milion njerëz. Dje në një intervistë për zërin e Amerikës në Departamentin e Shtetit, sekretari Kerry tha se administrata e presidentit Obama është duke shqyrtuar me ulësi vendosjen e mundshme të sanksioneve, edhe pse ai nuk pranoi të specifikojë se kush është në shënjestër të sanksioneve të mundshme amerikane. Ai tha se beson se luftimet në Sudanin e Jugut, që filluan për shkak të mosmarrveshjeve rreth burimeve të naftës, energjisë dhe rivalitetet etnike, tani është bërë një konflikt i natyrës personale. Luftimet shpërthyen në mes të dhjetorit kur presidenti Salva Kiir akuzoi ish nën presidentin e tij Riek Machar për përpjekje për grushtet. Sekretari Kerry i tha zërit Amerikës se kriza në Sudanin e Jugut është një tragedi, duke marrë parasysh kohën e gjatë që ky vend ka luftuar për pavarësinë e tij. Zyrtarët e emergjencës dje filluan kërkimet për të mbijetuarit pasi tornadot që goditën pjesën qendrore dhe jugore të Shteteve të Bashkuara vranë të paktën 17 njerëz. Stuhit e fuqishme vazhduan të kërcenonin miliona njerëz të tjerë dje, duke krijuar një tornado që goditi rënd qytetin Tupelo në Mississippi, i cili dëmtoi qindra shtëpi, linjat energjisë dhe pemët. Zyrtarët thanë se nuk ka patur njoftime të menjëhershme për vdekje apo plagosje. Të dielën, zonat rreth qytetit Little Rock të Arkansasit u dëmtuan rënd nga stuhit e fuqishme. Zyrtarët në shtetin jugor thonë se tornadot vranë të paktën 15 njerëz në këtë zonë. Presidenti Barack Obama shprehu ngushëllimet për viktimat dje gjatë një vizite në Filipine dhe tha se qeveria do të ndihmojë njerëzit e prekur nga stuhit që të rrinë me këmbën dhe të rindërtojnë shtëpitë e tyre. Shërbimi i kombëtar i motit pranimori për stuhit të fuqishme të shoqëruar me tornado në Louisiana, Alabama, Mississippi dhe Tennessee. Dham lajmet ju flet zëri i Amerikës. Në Kosovë, parlamenti pritet që të miratojë ligjin dhe ndryshimet e nevojshme kushtetuese për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës javën që vjen. Miratimi mund të pasohet nga vendimi për shpërndarjen e parlamentit dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që mund të mbahen në pjesën e parë të muajit qershor. por çështja varet nga kompromisi që mund të arrihet me përfaqësuesit e pakicave kombëtare që kushtëzojnë votimin me shkallën e përfaqësimit të tyre në parlamentin e ardhshëm. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu.
Parlamenti i Kosovës do të debatoj të hënën e ardhshme më 5 maj themelimin e forcave të armatosura të Kosovës, gjë që do të mund të hapte rrugën për shpërndarjen e parlamentit dhe shpallën e zgjedhjeve të përgjithshme. Qeveria e Kosovës po ngul këmbë që çështja e forcave të armatosura të vendosen nga përbërja aktuale e parlamentit dhe kryeministri Hashim Thaçi ka paralajmëruar se humbja e kësaj mundësie nënkupton që themelimi i kësaj force të shtyhet mbase për disa vjet të tjera. Por miratimin një vendimi të tillë kërkon 2/3 e votave të deputetëve në parlament dhe njëkohësisht edhe 2/3 e votave të deputetëve të pakicave kombëtare. Këta të fundit kurzojnë votimin me vazhdimin e ulësve të rezervuara edhe për një mandat. Si pas planit të krye negociatorit të kombëve të bashkuara, Martja Tisari, në bazë të cilit të shpalur pavarësia e Kosovës, komunitetet pakis gëzonin të drejten e 20 ulësve të rezervuara për 2 mandatet e para të institucionove të shtetit, kurse më pas ato shëndrojnë në ulëse të garantuara. Dallimi qëndron në faktin se përmes vendeve të rezervuara, komunitetet fitojnë 20 deputet automatikisht dhe llogarisin në vende shtesë që sigurojnë përmes votave, ndërsa vendet e garantuara u sigurojnë atyre vetëm 20 deputet në parlament. 10 nga këto vende i takojnë komunitetit sërb, ndërsa 10 pakicave të tjera etnike. Lidhja demokratike e Kosovës dhe lëvizja vetëvendose kundërshtojnë çdo mundësi që të vazhdojnë mandatet e rezervuara për pakicat.
Por ajo që është e sigurt, LDK-ja nuk do të votojë asnjë rrethon për vendet e rezervuara. Këtë edhe herë po e them sot dhe kështu do të mbetet edhe të ardhmen. Këto janë dy çështje që as nuk dojmë, as nuk mund të lidhen. Po nëse dëshiron dikush të lidh, ai le të lidh ose ata le të lidhin njëra me tjetrën. Për ne janë dy çështje të ndryshme dhe nëse ka kushtzim natyrës tillë, unë e bëj shumë të qartë çendimin e LDK-s, ne nuk do të votojmë për vendet për vazhdimin e vendeve gjithsesi mandateve të rezervuara.
Lëvizja vendosje mendon se këto dy çështje janë çështje të ndarë. Edhe duhet të jenë të ndarë. Por nuk bën ta pranojmë siç po pranohet shpesh herë tu ky kushtzimi që po vjen nga deputetët e komunitetit serb në mënyrë kaq të lehtë. Pra po thuhet që domosdoshmërisht që kjo është politika, ky është pazari që bën politikë dhe është plotësisht e arsyeshme që të kushtohet këtë çështje.
Partia Demokratike dhe Alianca për Armërinë e Kosovës kërkojnë një çasje më praktike ndaj kësaj çështje.
Për Aleancën 2 ose 3 deputet serb më shumë legislaturën e ardhshme janë çmim i pranueshëm për transformimin e forcës sigurisë, forcë armatosur. Për disa subjekte politike kjo çmim tepër i madh. Edhe unë mendoj se nuk e kanë kalkuluar çmimin mirë.
Çfarë problemi do të jetë po të jenë 3 deputet serb të minoritetit më shumë apo më pak? Por ne po fitojmë shumë më shumë, se po fitojmë forcën armatosur të Kosovës dhe po rrisim shkallën e sigurisë se vendit tonë, të qytetarëve tonë, të shtetit tonë, dhe kjo është sukses shumë i madhë.
Ditët në vazhdim pritet të përshkohen nga debatet për gjetjen e një rrugdalje për miratimin e themelimit të forcave të armatosura, si dhe pritet takimet të udhëhecve të partive politike për të vendosur se si do të shkohet në zgjedhjet e përgjithshme, dhe nëse do të arrijnë afatet ligjore që do të mundësonin mbajtjen e tyre në muajin qershor. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Në rrethet veriore të Shqipërisë vazhdojnë konfliktet që lidhen me problemet e pazgjitura të pronësisë mbi tokën bujqësore. Pas vitit 1991, një numër i madh familjesh janë kthyer në pronat e tyre të mëparshme, duke lënë pa tokë familjet që përfituan atë sipas ligjit 7501. Kjo situatë ka krijuar një numër të madh konfliktesh që në jo më pak raste kanë përfunduar me përdorimin e dhunës. Prefekti i qarkut të Shkodrës, Paulin Radovani, e cilësoj të rënduar situatën dhe kërkoj bashkëpunimin për ndryshimin e saj. Korespondenti Pëllëm Sulo njëfton.
Veprimet e policisë shqiptare janë zhvendosur nga segmentet rrugore në rajon në zonat të thella të kufirit të Shqipërisë me Greqinë për kontrolin e trafikut të narkotikve. Policia e Sarandës ka arrestuar në zonën e thellë të kufirit Konispolit me Greqinë një shtetas shqiptar dhe ka bllokuar rreth 150 kg bim narkotike marijuane. Policia tha se janë gjetur dhe armë dhe municione luftarake gjatë kontrollit në afërsi të vijës së kufirit. Veprimet operacionale të policisë që po zhvillohen krahas zonës së Sarandës edhe në zonën e Gjirokastrës përfshijnë së fundi edhe hapësirën detare. Këto veprime, sipas ekspertëve të antikrimit, po kryhen me shërbime të posaçme policore në zonat e thella. Ato mbështeten me informacione për vatra ku kryen aktivitetet kriminale dhe për organizatorët e trafikut të narkotikëve. Ekspertë policisë shqiptare vlerësojnë se nga informacionet edhe të policisë greke, trafikantët shqiptar kanë ngritur tashmë rrjet e bashkëpunimi dhe me trafikantët grek të lëndëve narkotike. Në disa zona në Greqinë e Veriut, policia greke ka arritur të arrestojë kohëve të fundit transportues grek të lëndëve narkotike me prejardhje nga Shqipëria. Si drejtoria e kufirit të Vlorës dhe ajo e Gjirokastrës kanë pasur komunikime të rregullta me homologët grek në qytetin bregdetar të Gumenicës dhe të Janinës, lidhur me çështjen e luftimit të përbashkët të trafikut të narkotikëve dhe sidomos trafikut të marijuanës. Drejtoritë rajonale shqiptare kanë marrë veshje konkrete me palën greke, sidomos në shkëmbimin e informacionit për rastet e narkotikëve. Shqetësimi për masave në rritje të transportimit marijuanës ka bërë që policitë të dy vendeve të drejtohen edhe kërkesës për bashkëpunim me komunitetet vendore në këto zona për të luftuar format e krimit në zona ndërkufitare. Për Zorin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Të që të dashur, kjo ishte paketa pra materialin mbi operacionet e policisë në jug të Shqipërisë për luftën kundër rrjeteve të trafikut të lëndëve narkotike. Ndërkësh në vazhdim jeftëm të dëgjoni materialin e korespondentit ton Pëllum Sulo mbi konfliktet që lidhen me problemet e pazgjidhura të pronësisë në tokën pra rreth tokës bujqësore në rrethet veriore të Shqipërisë.
Problemet e të pazgjidhura të pronësisë mbi tokën bujqësore në pjesën më të madhe të njësive vendore të qarkut të Shkodrës vazhdojnë të shkaktojnë konflikte mes banorëve, konflikte që në mjaft raste kanë përfunduar edhe me përdorimin e armëve dhe me viktima. Disa herë banorët janë ngritur në protesta duke kërkuar nga autoritetet vendore dhe strukturat ligjzbatuese të ndërhyjnë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të lindura si mes një numri të madh familjesh, ashtu edhe vetë njësive vendore dhe që lidhen pikërisht me problemet e pronësisë mbi tokën bujqësore. Prefekti i qarkut të Shkodrës Paulin Radovani e cilësoi situatën si problematike dhe kërkoi ndërhyrjen e shpejtë të organeve të pushtetit vendor, ashtu edhe task force-s të ngritur pranë qeverisë shqiptare për këtë problem.
Jashtë nuk kanë gjen ditën, po kërkuam me një arrestu mundësisht edhe me anë edhe i kandidat për nom. Duhet të më marrë edhe kadastra e qarkut, duhet të më marrë edhe njerëzit ton, me një vend të ndosaks, e me pas mundësinë se ç'a mund na mish buti këtë punë. Vetë amnistimi pushtimit tokave, vetë koha gjatë që ka kalu, lëvizja madhe popullsisë nuk ka kriju dhe shumë nësimi zgjil vetëm në ligjore e këta probleme. Duhet edhe ana bashkëpunimit, duhet edhe ana mirëkuptimit, nëse me disë kryetarëve, dhe të përnohet diçka me mirëkuptim, unë thamë që dhe të zbusëm sa tjente mujten. Me zbutje nuk kam parasysh atë që ka marrë tokën e vjetët vetë dhe me marrë dhe i tokë me ligjin 7501 edhe e kalan tjetën pa tokë. Unë me zbutje kam parasysh atë ku komisionet mund të kemë dhanë ma pak ati me leta ose si kam dhanë as pak e ka marrë thras dikush tjetër. Për problemet që mesin që nësë mundëm i zgjil, unë do t'ja prezentaj tax force komisionit qeveritarës i tush, për me pa që mund bëhat në këtajti.
Në disa komunat të qarkut të Shkodrës, si ajo Bushatit, Velipojës, por edhe Dajqit, një numër banorësh kanë pushtuar me vetgjysi tokat e familjeve të tjera, duke mos njohur ndarjen e tokës si pas ligjit 7501. Megjithëse banorët janë drejtuar me 10 raste organeve të policisë dhe drejtësisë, situata nuk ka ndryshuar dhe banorët, megjithëse kanë përfituar tokë sipas ligjit, nuk arrin ta punojnë atë. Përveç qarkut të Shkodrës, një situatë ngjashme është thuajse në të gjithë rrethet veriore të Shqipërisë, ku një pjesë e madhe e familjeve pas vitit 1991 janë kthyer në tokat e tyre duke mos njohur ligjin e ndarjes së tokës bujqësore, situatë kjo që vazhdon të krijojë konflikte mes banorëve. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Zëri Amerikës transmeton në televizion, radio dhe internet. Por tani mund të na gjeni në një program të ri celular që është i shpejt dhe falas. Merrni lajmet e fundit në celularin tuaj dhe bëhuni pjesë e Zërit Amerikës, duke ndarë videot dhe fotot tuaja me gazetarët tanë. Ne kemi programin që ju duhet për celularin ose tabletin tuaj. Shkarkojeni tani, falas, për të marrë lajmet nga Zëri Amerikës.
Dje në San Francisco u shpallën fituesit e çmimit Goldman të mjedisit për vitin 2014. Ata janë aktivistë për çështjen e mbrojtjes së mjedisit nga 6 rajone të botës. Çdo vit çmimi prej $175,000 nderon individ të cilët kanë treguar guxim dhe iniciativë për të marrë masa për të mbrojtur mjedisin.
Ishte një shpërthim masiv në një rafineri nafte pranë shtëpisë së tij në Durban, Afrikën e Jugut, që shtyu Desmond Sand të bëhet një aktivist mjedisor. Komuniteti i tij vua nga shkalla e lartë e astmës dhe kancerit të lidhur me kimikatet në mjedis. Sa bëri fushat për të mbyllur një vend për hedhjen e mbetjeve toksike. Kemi ngritur zërin, kemi lobuar dhe për herë të parë në historinë e këtij vendi arritëm të mbanim përgjegjës shefat e industrisë për veprimet e tyre. Pavarësisht shkërcënimeve ndaj jetës dhe pronës së tij, ca tani është duke luftuar zjerimin e portit Durban, gjë që do të zhvendoste mira njerëz dhe do të shtonte ndotjen. Lufta kundër shpërzimit në Sumatra, ku plantacionet e vajit e palmave kanë zëvendësuar pyjet, është marrë përsipër nga fituesi i çmimit Goldman Rudy Putra. Biologu indonezian ka luftuar kundër operacioneve të palishme që kanë prerë pemët në gati 500 hektar tokë. Zyrtarët lokal janë bashkuar me të për të mbrojtur pyjet tropikale, por ai thotë se ka më shumë tepër për të bërë. Kote fundit ne nisëm një peticion ndërkombëtar kundër dëmtimit të ekosistemit, të cilin dhe në shkruan 1.4 milion njerëz në mbar botën dhe ju dorëzua qeverisë indoneziane për të anulluar planet për ndërtimin e pyjet tropikal. Zoologu rus Suren Gazarian u bë i njohur kur ai protestoi ndërtimin e një shtëpie të re për ish-presidentin Medvedev, në një rezervat natyror afër detit të zi. Kur presidenti Vladimir Putin lejoi vazhdimin e projektit, zoti Gazarian mobilizoi njerëzit për të ndaluar ndërtimet.
We started a social media.
Ne filluam një fushat në media sociale kundër projektit dhe rekrutuam 10.000 njerëz. Kjo tregoi publikut se të njëjtët njerëz përgjegjës për krijimin e ligjeve janë të parë që i shkelin ato. Pas i vitoja të betej, zoti Gazarian u kthye në detin e zi për të luftuar kundër ndërtimit të një shtëpie verore për presidentin Putin, gjithashtu në një tokë të pyllëzuar. I akuzuar pa të drejtë se kishte kërcënuar personelin e sigurisë, zoti Gazarian u detyrua të largohej për në Estoni, ku vazhdon punën e tij mjedisore. Fitues të tjerë të çmimit Goldman këtë vit janë Ramesh Agrawal nga India, i cili nga kafeneja e tij internetit udhëhoqi një fushatë të suksesshme për të ndalur një projekt të madh të minierave të qymyrit në një vend tashmë të prekur nga ndotja industriale. Peruvianja Ruth Buendia, e cila luftoi kundër ndërtimit të digave që do të zhvendosnin njerëzit indigjen, dhe avokati amerikane Helen Slotje, e cila përdori ligjin për të mbrojtur shumë qytete që mund të prekeshin nga operacionet e shpimit të gazit.
Ju flet Zëri Amerikës, dëgjues të dashur, jeni duke ndjekur emisionin tonë të parë në radio që transmetohet nga ora 7 deri në orën 7:30. Ju rikujtojmë se emisioni i arshëm është programi televiziv ditari që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30. Emisioni i tretë në radio transmetohet nga ora 20:30 deri në orën 21. Në vazhdim ju ftojmë të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Parlamenti sirian ka njoftuar planet për zhvillimin e zgjedhjeve presidenciale më 3 qershor. Njoftimi bëhet ndërkohë që regjimi vazhdon sulmet në Aleppo, goditjen brutale në Homs dhe masakrimin e popullit sirian. Zgjedhjet demokratike ofrojnë një mundësi që në shoqëri të lirë popullit të kërkohet mendim dhe të luajë një rol në zgjedhjen e udhëheqësve të vendit. Megjithatë, një proces i tillë është i paimagjinueshëm sot në Siri, ku regjimi ka shtypur po opozitën politike dhe ku thuajse gjysma e popullatës është e zhvendosur nga lufta, përfshir miliona vet të shpërndarë në vendet fqinj, pranë Siris, në kampe refugjatësh dhe komunitete. Zëdhënësja Departamentit të Shtetit Jen Psaki i cilësoi zgjedhjet e planifikuara një parodi të demokracisë, së cilës i mungon kredibiliteti. Ajo vuri në dukje se nën Bashar al-Assadin, si dhe nën babain e tij Hafiz al-Assadin, në regjimin e mëparshëm, Siria nuk ka zhvilluar asnjëherë zgjedhje të besueshme, të lira dhe të drejta, dhe se regjimi ka ndërmarr hapa ligjore dhe administrative për të garantuar që vota e ardhshme nuk do të jetë e drejtë, përfshirë këtu përjashtimin nga konkurimi të të gjithë atyre që nuk kanë jetuar në vend gjatë 10 vjetëve të fundit. Planet për zgjedhje tingëllojnë krejt boshe, veçanërisht në këto momente ku regjimi vazhdon të masakroj vetë elektoratin që pretendon se përfaqëson. Shtypja e dhunshme nga regjimi i thirrjeve për liri dhe dinjitet të popullit sirian ishte shkëndi që ndezi këtë konflikt, tha zonja Psaki. Organizimi i zgjedhjeve në këto kushte përfshir izolimin e miliona sirianëve, nuk përbën zgjidhje për aspiratat e popullit sirian dhe nuk e çon vendin drejt një zgjidhjeje politike përmes negociatash.
Në Ndoqet komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Të gjithë të dashur, në faqen tonë të internetit zëriamerikes.com mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë e materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anë e djathtë të faqes, klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Në faqen tonë të internetit, ju mund të komentoni edhe për temat e trajtura në emisionet tona.
Kalendari historik amerikan. Më 29 prill të vitit 1945, njësi të armatës së tretë amerikane që komandohej nga generali George Patton, shliruan kampin famkeqë nazist të Dachaut në afërsitë të qytetit të Mynihut. Amerikanët zbuluan rreth 30,000 të burgosur, të rritur dhe të sëmur, dhe kufoma të panumërta pas gardit të telave me gjemba. Në vitin 1933, Dachau u bë kampi i parë i përqendrimit i krijuar nga qeveria naziste për të mbajtur të burgosurit politik. Më vonë gjatë luftës së dytë botërore, ai u bë një kamp pune të detyruar dhe një qendër kërkimesh shkencore ku mjek nazist kryenin eksperimente të frikshme me qindrat burgosur. Dachau bë pjesë e makinerisë shfarose të regjimit nazist që vrau 10 milion njerëz, ndërmjet të cilve 6 milion hebrejë evropian. Vetëm mbritja e trupave amerikane i pengoi nazistët që drejtonin Dachau të vrisnin të burgosur të tjerë. Më 29 prill të vitit 1962, presidenti John Kennedy dhe bashkëshorti e tij dhanë në shtëpinë e bardhë një banket për disa shkrimtar, pedagog dhe shkencëtar të shquar amerikan. Ndërmjet të ftuarve ishin 49 fitues të çmimit Nobel. Presidenti Kennedy e përshkroi këtë ngjarje si ndoshta përqendrimin më të madh të talentit dhe genialitetit në shtëpinë e bardhë, me përjashtim mbase të rastit kur Thomas Jeffersoni hante dark vetëm. Komenti i zotit Kennedy është përmendur disa herë gjatë dekadave. Thomas Jefferson ishte autori deklaratës së pavarësisë, shkencëtar, arkitekt, pedagog, muzikant dhe diplomat dhe presidenti i tretë i Shteteve të Bashkuara. Jeffersoni konsiderohet si një nga mendjet më të ndritura në historinë amerikane.
Pra se të ndami, i rikujtëm edhe njerë disan nga titujt e lajmeve kryesore. Kryetari i bashkisë qytetit të dytë më të madh në Ukrainë, Kharkiv, është në gjendje të rënd pasi u qëllua me snajper. Korea e Veriut ka njoftuar se të të organizojë stërvitje me armë artillerie pranë kufirit të saj të debatueshëm detar me Korenë e Jugut. Zëdhënësi i Ministrisë Jugorane të Mbrojtjes Kim Min-suk tha sot se është informuar nga Pjenjani për stërvitjet e planifikuara. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon dënoi sulmet e dhunshme në Irak që kishin në shënjestër udhëhecit dhe kandidatët politik, ndërkohë që vendi mban zgjedhjet e para që nga tërheqja e trupave amerikane në fund të vitit. Sekretari i Shtetit John Kerry thotë se Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë mundësinë e vendosjes së sanksioneve kundër personave që nxisin trazira në Sudanin e Jugut, ku dhuna politike dhe sektare ka zhvendosur më shumë se 1 milion njerëz. Të gjithë të dashur, këto ishin të gjitha materialet që kemi paraqitur për ju sot në këtë emision. Tu ndami bashkë, ditën e mirë dhe miro të gjofshim në emisionet tona të ardhshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.